والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، بركات صاحب الكتاب الإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي عليه رضوان الله لدى كتاب أيها الولد المحب. Sampai pelajaran pasal 15. Atau kita ulangin dari yang ke-14 ya, biar nyambung. Beliau mengatakan, ayyuhal walad, wahai anakku, khulasatul ilmi, ringkasan ilmu itu, anta'lama anna ta'ah wal ibadah mahi. Sesungguhnya harus engkau ketahui bahwa ta'at dan ibadah itu adalah tujuannya. Percuma ilmunya banyak, gak ada ibadah. Percuma akalnya sehat tapi enggak punya ibadah. Ini apa? Orang-orang yang merugi. Dan ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, enggak. Ibadah itu berbentuk segala sesuatu yang mengikuti Al-Qur'an, yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari gerakan, pemikiran dan yang lain-lainnya, sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah melihat di zaman sekarang, khususnya di Jakarta, kita lihat kemunduran orang Islam. Nah, kemunduran orang Islam dengan menangnya pasangan yang bukan muslim. Andai kata di antara kita ada yang memilih selain pasangan muslim, hendaknya cepat-cepat istighfar, cepat-cepat bertaubat kepada Allah, karena minimal dia itu digolongkan munafikin dalam Al-Qur'an. Maksimal dia dianggap kafir waliyadzubillah. Nah, cepat-cepat istighfar kepada Allah. Nah, karena Allah juga dalam Al-Qur'an mengatakan, dia kira bahwa dengan apa yang dia pilih itu dia akan merasakan kesenangan. Kata Allah, tidak, mereka akan merasakan kesengsaraan. Yang kita khawatirkan, kesengsaraan itu datang pada kita. Kesengsaraan itu bukan karena gak ada duit. Kesengsaraan itu bukan karena kelaparan. Tapi kesengsaraan dengan merajalelanya kemaksiatan kepada Allah. Kalau udah merajalela kemaksiatan, siap-siap tunggu azab Allah. Dan siapapun, kalau Allah sudah menurunkan azabnya, mau yang mu'min, mau yang kafir, kena semua. Karena sifatnya bala itu ya'um, menyeluruh. Sedangkan rahmat takhus, rahmat itu turunnya khusus. Ya, kita yang hadir di majelis ini lagi diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di jalanan enggak dapat rahmat. Oleh karenanya kita tetap waspada, tetap Islam agama kita harus jaga. Nah, minimal diri kita. Nah, jangan sampai keceblos dua kali. Jangan sampai keceblos. Apa ini menang bangga nih. Siapa yang menang? Lu dapat apa dengan kemenangan? Hah? Kita ini sudah apa? Dibodohin dengan orang-orang di luar Islam. Dipermainkan, dicampur aduk kita ini. Jiwa apa? Udah diputar, udah kayak diaduk. Kayak orang bikin kopi itu udah kita umat Islam. Kenapa? Karena umat Islamnya kosong. Nggak punya ilmu. Ulama ngomong nggak dipercaya. Nggak punya ilmu, sok hebat. Akhirnya seperti apa muslim yang demikian? Seperti bola. bentuknya bagus, membal, ditendang bisa jauh. Bagus nggak bentuknya bola? Dia pikir saya bisa. Tatkala dia mengatakan saya bisa, padahal dia kosong, dia lupa bahwa dirinya kosong. Maka orang-orang kafir ngoper sana, ngoper sini, begitu mereka mencetak gol, mereka teriak. Mereka yang senang. Sedangkan kita umat Islam yang masih punya iman sedih. Bukan karena Fauzi Bowo enggak naik, kita sedih, enggak sama sekali. Tapi yang bikin kita kecewa, yang bikin kita sedih, bahwa umat Islam telah mundur jauh. Fauzi Bowo kita enggak kenal. Fauzi Bowo dia koruptor ataupun dia juga sama seperti kita, orang yang banyak dosa. Maka dari itu kita enggak pernah mendukung Fauzi Bowo, yang kita dukung is. Nah ini umat Islam salah kaprah. Melihat keburukan Fauzi Bowo, melihat, kalian tahu bahwa media itu anteknya Yahudi dan Nasrani. Selalu yang dibanggakan itu orang-orang yang dia inginkan naik. Yang dia tidak inginkan naik selalu dijelekkan. Dari awal kampanye sampai sekarang, dari pemilihan pertama sampai sekarang, kabar Fauzi Bowo pasti buruk. Kabar Jokowi pasti baik. Dan yang terakhir yang kita dengar, padahal tadi kemarin waktu dia menang, dia apa? Naik motor. Dilempar sama satu orang pakai air mineral. Di beritanya gimana? Dilempari. Ini bahaya. Kita sudah melihat itu semua dari sejak dulu. Cuman umat Islam kita kebobolan. Nah, insya Allah ya, kita harus penerima. Andai kata Fauzi Bowo kalah, Islam kalah, kita harus menerima. Tapi jangan sampai mereka kurang ajar terhadap agama kita. Di luar negeri sana, Yahudi memilmkan Nabi Muhammad dengan film yang apa? Menistai agama kita. Kita tutup mata. Nasrani, padahal sudah ditegur sama Allah. Saat mereka membuat film, ulama mengatakan, lihat musuh Islam, mereka membuat film Nabi Muhammad. Dengan apa? Menistai Nabi Muhammad SAW. Terlintas di pikiran orang-orang yang bodoh ini, itu kan Yahudi bukan Nasoro. Yang kita pilih kan wakilnya Nasoro. Muncul di Perancis, karikatur majalah baginda besar Nabi Muhammad Nasrani. Tapi kita lupa, tutup mata. Ini na'udzubillah. Ilmu itu diamalkan, bukan dijadikan alat untuk mendapatkan uang, bukan dijadikan alat untuk memenangkan diri, bela hawa nafsu. Enggak, ilmu itu kita amalkan, dan tidak ada tujuan kita melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ingetin lagi, yang udah terlanjur milih mereka, cepat-cepat istighfar, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kembalikan agama kita nomor satu di hati kita. Jangan sampai kita diobok-obok terus-terusan dengan orang-orang kafir. Karena sekarang apa? Mereka sudah mulai meruncingkan masalah dengan muslimi. Mereka ingin membantai kita muslimi. Di Indonesia lucunya muslim sama muslim. Nah, kalau di Arab sana semuanya muslimi, walaupun lain aliran, mereka bersatu membela Rasulullah. Tapi di Indonesia, muslimnya lawan muslim. Tibang jadi gubernur, apa sih enaknya jadi gubernur? Kita sudah bermusuhan oleh iyadu. Jangan demikian. Persatukan kembali ukhuwah Islamiyah kita, agar mereka tidak kurang ajar terhadap kita. Wa'lam. Dan ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, anna ta'ah wal ibadah mutaba'atu syari' fil awamiri wan nawahi. Sesungguhnya ta'at dan ibadah itu mengikuti syariat, baik dalam perintah ataupun larangan. Mutlak. Enggak pakai itu kan dulu. Al-Quran udah enggak relevan. Al-Quran udah gak cocok di zaman sekarang. Nah, ini pemikiran-pemikiran orang kampus, orang kuliahan, pemerintah, ini udah begini pikirannya, diobok-obok, bodoh mereka. Apakah ada pembicaraan yang lebih sempurna dari Al-Qur'an? Apakah ada ucapan makhluk yang lebih mulia daripada ucapan Nabi Muhammad? Nah, kita seperti ini sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad. Perubahan di Indonesia ini, Islam tambah kendor, tambah kendor, tambah kendor. Nanti kata Nabi Muhammad akan terjadi perzinahan di pinggir jalan. Dan ini bakal terjadi. Tinggal bagaimana kita menyelamatkan diri kita, keluarga kita. Andai kata bukan zaman kita, zaman anak kita. Andai bukan zaman anak kita, zaman kita. Tidak jauh. Nah, sekarang orang jual diri udah di pinggir jalan. Nanti akan terjadi, kata Nabi Muhammad, perzinahan di pinggir jalan. Alhamdulillah. Nah, ini karena apa? Karena kita melemah, melemah, melemah. Hasil buan fusakum wa ahlikum. Jaga diri kita, keluarga kita dari neraka Allah. Nah, yang lainnya muslimin senang gak senang, kita sampaikan yang hak. Yang agak senang bawa dirinya. Nah, yang senang, alhamdulillah. Nah, kita kata apa? Kata Nabi Muhammad, qulil haq walau kana murran, katakan yang benar walaupun pahit. Yang enggak senang, kita bukan orang yang bisa memaksakan hidayah. Nah, kalau yang senang berarti insya Allah mereka mendapatkan hidayah. Jaga diri kita, keluarga kita dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan dunia sementara. Dengan apa kita mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya? Bil gauli wal fi'l, dengan ucapan dan perbuatan semuanya, yakni kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatruku yakunu biqtida'i syar', yaitu apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau lakukan, apa yang engkau tinggalkan, semuanya harus sesuai dengan syariat, harus mengikuti syariat Nabi Muhammad. Ya, kejamnya orang muslim pastinya di Jakarta sudah pada mendengar. Pastinya di Jakarta sudah pada mendengar firman Allah dalam Al-Qur'an, "La tattakhidul kafirina awliya'a min dunil." Siapapun yang pintar, yang enggak pintar, yang gaul, yang enggak gaul, yang di kampus, yang enggak di kampus, semua mendengar ayat. Kemana ayat Allah di hati? Udah enggak ada artinya Al-Qur'an. Nabi sudah mengatakan itu sebelum kita ada. Sayati zamanun ala ummati yakhafuna minas sultan ma la yakhafu minal Qur'an. Akan datang sebuah zaman di pada umatku yang mereka takut dengan kekuasaan dan tidak takut dengan Al-Qur'an. Betul? Al-Qur'an namanya mak. Tapi kekuasaan itu kan gak apa-apa. Ini kan begini. Oh iya benar. Kalau saya gak kepilih, kamu bisa kepilih sama dia lagi tuh. Dia mungkin korupsi lagi tuh. Bohongin gitu. Ya akhi, muslim yang punya Tuhan Allah masih korupsi. Muslim yang punya Tuhan Allah, yang yakin Allah maha melihat, maha mengetahui, masih korupsi. Gimana kalau di luar Islam? Yang mereka mencaci, menjelekkan Tuhan mereka sendiri. Makanya kita perlu apa? Harusnya kita nangis dengan kekalahan Islam. Bukan kekalahan Fauzi Bowo. Sekali kita tekankan, bukan kekalahan Fauzi Bowo. Fauzi Bowo kalah, syukurin. Tapi yang kita kecewa, Islam kah? Ini ibu kota negara, mayoritas muslim. Ulama semua teriak, jangan, jangan, jangan. Enggak dianggap. Yang berbicara uang sekarang, keimanan sudah dicabut. Dan ini sudah tanda-tanda kiamat. Ngakunya muslim, enggak ada i, enggak ada i. Walaiha billah. Hasil yallah biha, yallah biha, yallah bihusnir khatimah. Kita minta husnul khatimah kepada Allah. Andai kata Allah menurunkan azab, Allah, insya Allah Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kama law sunta yawmal id wa ayyamat tasyrik takunu 'asiyan. Kalau kita bilang kan, contohnya kata Imam Ghazali alaihi ridwanullah, kita harus apa? Mengikuti segala ucapan, perbuatan, peninggalan kita, apa? Saya harus mengikuti syariat. Tanya puasa itu pahala enggak? Iya pahala. Tapi kalau kita puasa di hari raya Idul Fitri, puasa di hari raya Idul Adha, puasa di hari-hari tasyrik, itu hukumnya haram. Hah? Itu hak? Enggak boleh. Nah. Gal au sallaita fi thawbin maghsub, atau kita salat pakai baju nuri. Baju orang kita pakai itu sholat, Allah percuma sholat. Sholatnya sah-sah tapi enggak ada pahala. Ha. Wa in kanat surata ibadah, walaupun bentuknya ibadah. Enggak ada. Mau sujud lama-lama enggak ada. Ayyuhal ta'dzab, bahkan kita mendapatkan dosa. Sebenarnya kalau ada apa? Masjid yang sepenggal aja tanahnya, milik orang diambil, atau milik jalan diambil, digeser dikit-dikit, kita sholat di situ percuma, nggak ada pahala, bahkan dosa, karena mengambil hak orang. Kan yang diambil cuma dikit, tapi menyebar ke seluruh. Begitulah racun. Minum dikit, tapi nyeluruh apa? Ke seluruh dah. Darah. Tapi kalau obat belum tentu. Itu racun namanya. Ada jeruk sekarung, dimasukin jeruk busuk satu. Yang lainnya keracunan. Apa si busuk ini berubah menjadi baik? Bisa apa? Kebusukannya menyebar ke yang lah. Hanya hati-hati. Islam itu mengapa? Mengajari kita jangan makan racun. Bukan bersihin racun. Bukan bersihin. Makanya kita mumpung masih hidup, masih muda ini, jaga diri kita dari racun-racun yang merusak agama kita. Ingat sama Allah, ingat sama perjuangan Nabi Muhammad. Ayyuhal walad, wahai anakku, yan balilaka an yakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan lisyar. Hendaknya ucapanmu, pekerjaanmu selalu sesuai dengan syariat. Idzil ilm wal amal bil ittida'i syara' dalalah. Karena ilmu dan perbuatan tanpa mengikuti syariat adalah sesat. Wa yanbaghi laka, dan hendaknya bagi kamu juga, an la taghtarra bisyath wa qamati sufiyah, janganlah kalian itu tertipu dengan pakaian atau libas orang-orang sufi. Ciri-ciri orang jangan tertipu.
Pakaiannya gamis berarti gua orang soleh.
Enggak. Kesolehan itu bukan dari pakaian. Kesolehan itu, kealiman itu bukan dari pakaian. Jangan lihat orang pakai mau berarti pinter. Jangan orang lihat pakai dasi berarti kaya. Enggak? Innal ghina ghina nafs, katanya. Kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Biar pakaiannya compang-camping, tapi dia punya kaya hati. Orang yang kaya hati banyak ilmunya. Nama tenang kehidupannya. Orang yang kaya hati. Jangan pernah tertipu dengan gaya orang-orang sufi.
Banyak orang buka tasbih, padahal penipu. Ceramah padahal penipu.
Kalau orang sudah berani menipu rakyat dengan pakaian ulama, udah pastinya yang pakai pakaian pejabat lebih penipu. Lalu ulamanya juga banyak yang nipu sekarang, ha? Nah, punya ulama padahal bukan orang. Padahal tahunya bisa ceramah baca buku dulu sebelum ilmu.
Dia paling ceramah.
Ngomong asal-asal. Jika ditanya maksudnya apa? Atau dia jawab asal? Na'udzubillah min dzalik. Hanya kita jangan pernah bangga dengan apapun yang kita lakukan. Li'anna suluku hadza tariq yakunu bil mujahadah. Karena perjalanan jalan ini ditempuh dengan mujahadah, dengan memaksakan diri. Nah, manusia pengennya hidup enak apa enggak? Pengennya hidup enak. Paksain dirinya, enggak boleh enak. Biar kita kaya, mampu beli kambing, beli ayam. Sekali-sekali jajalin makan pakai cuka. Kayak Nabi Muhammad. Nah, itu apa namanya mujahadah. Bisa kita beli ini, beli itu, tapi kita usahakan makanan kita makanan. Ya, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rumahnya gede, punya tanah besar. Dia bikin tanah itu majelis ta'lim. Kenapa? Zaman itu termasuk megah, termasuk hebat. Dibuka untuk umum, yang mau tidur, yang penting bersihin habis tidur. Yang mau tidur, dikasih makan sama Habib Ahmad bin Zain yang nginep penginapan gratis plus makan. Tapi begitu ada muridnya masuk ke rumah Habib Ahmad bin Zain, mana rumah Habib Ahmad bin Zain pasti lebih keren, orang majelisnya aja begitu. Betul? Masuk ke rumah Habib Ahmad bin Zain, kurang lebih ukuran apa? Ruangannya, tanpa ada kipas angin, tanpa ada kasur, tidurnya di bawah. Nah, itu para ulama gitu. Dia bisa sebenarnya kalau dia mau, orang mau nginep itu bayar. Bisa enggak? Yang mau kesini minimal bawa makanan buat dua. Bisa, tapi enggak. Dia lebih suka untuk hidup susah walaupun di mata orang dia senang. Akal. Jadi jangan apa? Jangan nyenengin diri aja. Giliran susah baru nyari orang. Giliran seneng lupa sama. Ini kebiasaan kita. Lagi seneng, banyak duit nih. Ketemu temen, diam. Gak mau ngomong. Giliran susah ditagi orang utang. Nyari temen gue siapa yang baik ya. SMS aja telepon. Bisa gue minjem duit. Nah, giliran susah bawa-bawa orang. Jangan. Kata pensyair mengatakan inna akhakal haqqa man kana ma'ak walladhi yaduru nafsahu liyanfa'ak. Saudaramu yang sesungguhnya bukan yang lahir dari satu rahim, bukan. Karena terkadang yang dari satu rahim malah bermusuhan. Betul? Tapi siapa tuh saudara kamu yang sesungguhnya yang selalu ada bersama? Dan dia rela mengorbankan dirinya untuk kesenangan. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq untuk baginda besar Nabi Muhammad. Saat hijrah, Nabi Muhammad tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tumitnya nutupin satu lubang. Ternyata dipatekin Tapi Sayyidina Abu Bakar enggak kesel, enggak marah sama Nabi Muhammad. Bahkan beliau menahani sakit itu supaya tidurnya Nabi enggak terganggu. Ini baru saudara yang sesungguhnya. Kalau kita enggak, kata Imam Ghazali di kitab Ihya itu ada beberapa derajat pertemanan. Ada teman yang maunya enak aja, giliran susah ditinggalin. Ada teman yang maunya seneng, kalau ngelihat temennya susah dia enggak bantu, nunggu diminta. Ini masih mending lah, masih man. Tapi yang terbaik adalah yang menolong saudaranya sebelum dia meminta. Lihat teman kita ini agak bengong, kayaknya ada masalah dia. Gak usah ditanya, kamu lagi masalah, ada masalah apa? Ini itu ngomong baru kita kasih ya. Ini dia masalahnya masalah keuangan nih, karena kehidupan keluarganya ini. Kasih duit, ini buat ente. Gila gak? tanpa harus mengeluarkan unek-uneknya. Nah, ini pahalanya besar, luar biasa. Ya, tapi zaman sekarang udah susah nyarinya. Nah, kadang-kadang minta aja dulu, minta mulu. Ayah kira kita jangan pernah meminta, jangan pernah meminta. Kalau dikasih jangan pernah menolak. Hah? Jangan pernah minta. Anu minta ini dong. Anu minta ini. Kalau dikasih jangan pernah menolak. Kalau kita minta kita hina. Kalau kita dikasih kita tolak, takut kita dibilang sombong. Hadiah buat antum. Gak apa lah, ha? Buat ente aja deh. Mentang-mentang kita nggak butuh, ha? Ada orang pengen ngasih kita misalnya, tapi kalau ngasih orang juga yang ngasih bagus. Nih kadang-kadang orang udah jelek baru ngasih orang, jangan, ha? Ngasih yang masih bagus, pakaian misalnya. Ini buat ente aja. Sebenarnya kita nggak butuh dengan pakaian ini. Nah, misalnya, kayak misalnya Ustaz nggak biasa misalnya pakai kemeja. Hah, ada orang ngasih kemeja ini Ustaz. Terima. Ya mau enggak, ini enggak pakai kemeja. Apa? Ucapan Ustaz tersebut pertama, ah ini Ustaz ngecewain dia pertama. Ya, gua salah bawa. Dia akan berpikir kalau gitu gua bakal beliin lagi deh baju koko buat Mas. Memberatin orang. Terima, ahlan wa sahlan, terima kasih banyak. Nanti apa? Kita kasihin ke orang yang mau pakai. Yang penting hatinya sudah. Nah, ha, kalau ada orang nanya, Ustaz, mau apa Ustaz? Mau baju koko apa gamis? Enggak, bilang enggak, karena dia nanya doang. Kalau yang begitu, kalau nanya bilang enggak, syukran, terima kasih. Ustaz, saya mau saya anterin, terima kasih banyak. Bulu terima kasih banyak. Orang yang bertanya itu belum tentu mengiyakan apa yang kita minta. Begitu kita meminta, dia keberatan. Tapi dia bertanggung jawab dengan ucapannya, akhirnya dia mengeluarkan sesuatu dengan sifat apa? Terpaksa. Dan segala sesuatu yang dikeluarkan dengan sifat terpaksa mengakibatkan penyakit. Nah, karena Nabi mengatakan ta'amul bakhil da. Dawa ta'amul bakhil da. Pemberian orang makanan yang diberikan oleh orang yang pelit itu penyakit. Hati-hati. Nah, makanya apa? Lima Abdul Haddad mengajarkan kita tiga hal. Jangan minta, jangan menolak, dan jangan menyimpan. Jangan menyimpan. Duit banyak di bank, liatin saldonya. Waduh, banyak banget. Kirang. Nah, ini gak bagus. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad, perhatiin tentang. Dia harusnya punya persatuan. Bikin apa? Persatuan maslahat umat. Siap yang tetangganya punya toko di depan, hidupnya enak. Ah, tetangga yang sebelahnya anaknya malam-malam nangis, ma minta susu ma, habis ke temannya, lu bawel banget. Kita denger nih. Perhatikan tetangga. Harus dengan mujahadah. Pengen tempuh jalan yang diridhai oleh Allah harus penuh dengan mujahadah. Dan Sayyidina Habib Abu Bakar Al-Adni alaihi ridwanullah, di zaman beliau orang kaya itu terhormat. Beliau pun menyaru seperti orang kaya sampai kudanya enggak pernah nginjak bumi. Sebelum nginjak tanah tuh udah digelarin karpet dulu. Abu Bakar aja. Tapi begitu beliau membuka bajunya, di depan murid-muridnya ternyata terbuat dari karung goni. Kaosnya terbuat dari karung. Bingung muridnya, ya Habib kenapa pakai gini? Biar kalian tahu kalau aku ini bukan orang kaya. Biar diriku tahu kalau aku ini orang paling miskin. Nah, biarin orang lihat aku kaya, karena orang sekarang memuliakan kekayaan. Sehingga dengan demikian aku bisa mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biarkan aku merasakan pahitnya hidup. Alihir Ridwan Allah. Wagad'i syahwatin nafs. Dan memutus syahwat nafsu kita. Syahwat nafsu kita putus. Sekarang lagi ngetren apa? Hah? Apaan sekarang? Hah? Grup B? Gue pengen nonton band ini.
Gak boleh.
Hah? Mutus syahwat hawa naf.
Diputus.
Yang dulu ada di Mesir, orang apa? Setiap tahunnya dia punya tekad. Tahun ini misalnya dia apa? Malas belajar. Tahun ini saya pengen belajar. Maksudnya kan dia apa? Belajar. Tahun ke depan nafsunya mulai enak, belajar mulai enak. Saya pengen berbakti sama orang tua. Oh, kamu lagi belajar, lagi asik-asiknya belajar. Bakti sama orang tua. Dimatiin itu nafsu. Bakti sama orang. Nafsunya udah mulai enak. Ah, bakti dengan orang tua. Besok saya pengen jihad fisabilillah.
Oh, kamu lagi berbakti sama orang tua itu juga jihad.
Enggak, saya pengen jihad fisabilillah. Berapa dia jihad fisabilillah? Tahun ke depannya bilang, saya pengen untuk itu. Nafsunya bilang, iya. Berarti enggak benar nih. Hah? Pengen birrul walidain. Nafsunya bilang, iya. Pengen jihad fisabilillah. Nafsunya bilang, iya. Duh. Kok nafsu saya itu saya ikutin nafsu terus nih. Kalau begitu saya pengen jihad fisabilillah di tempat yang paling depan. Nafsunya bilang, iya. Saya akan menempatkan diri saya di tempat yang paling berbahaya. Nafsunya bilang, iya. Bingung dia, ha? Akhirnya minta maaf, ya Allah, tolong perlihatkan saya nafsu saya dengan berbentuk. Maka Allah mengabulkan permintaan hamba. Berbentuklah nafsu tersebut dengan bentuk manusia tapi cuma bayangan. Kata itu orang, wahai nafsu, biasanya kamu kalau lakukan ini kamu larang. Kalau kau pengen berbuat baik kamu larang. Tapi kenapa sekarang kamu mengiyakan? Kata nafsu, biar kita mati bareng-bareng. Hah? Daripada saya mulu yang kamu bunuh, mendingan kita mati bareng, udah selesai. Nah, ini ya yang disebut sudah nafsul mutmainnah. Nah, makanya orang udah punya nafsul mutmainnah, Allah mengatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Suruh pulang ke jalan Allah. Ayo, pulang. Dipanggil, cabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah. Waqatli hawaha, dan membunuh hawa nafsunya, bisaifir riyadhah, dengan pedang olahraga. Ini bukan olahraga di sini apa? Bukan olahraga apa? Bola, tenis, itu bukan olahraga. Itu sebenarnya kalimat olahraga ini yang mengawali adalah Islam, riyadhah. Tapi disalahgunakan. Sebetulnya Islam ini memiliki riyadhah yang menghasilkan keuntungan untuk zahir dan batin. Tapi riyadhah yang dibuat oleh orang kafir hanya menguntungkan zahir. Buktinya main bola, ada aja tawuran. Nah, main tenis, tawuran. Main ini, tawuran. Karena batinnya tidak diolahragai. Tapi Islam memberikan olahraga yang mengapa? Yang berkhasiat untuk zahir dan batin. Orang sholat di masjid tawuran. Habis sholat tawuran. Jasadnya sehat, hatinya sehat. Orang puasa, bukannya tawuran. Hah? Zahirnya sehat, batinnya. Itu sebenarnya. Kemudian para ulama mengembangkan riyadhah Islami ini dengan banyak berzikir, dengan khalwah, menyendiri, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sebelum apa? Sebelum menjadi nabi dan rasul, beliau sering khalwah, menyendiri di goa. Menyendiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Karena dengan menyendiri itu, tapi menyendiri dengan tuntunan Islam, bukan menyendiri dengan tuntunan nafsu. Urusannya kita kebeljok. Nah, dan orang yang menyendiri karena Islam gak pernah menyalahkan lingkungan. Kadang-kadang orang bilang, kenapa kamu kok gak keluar-keluar? Males, di luar banyak maksiat. Ini salah. Karena dia menyalahkan lingkungan. kenapa kamu gak keluar? Saya ingin menjaga diri saya. Cukup, gak usah nyalain orang. Salahin diri kita yang kagak kuat dengan cobaan yang Allah turunkan. Nah, ini bimbingan Islam. Nah, dengan demikian, banyaklah keluar-keluar dari khalawat tersebut para awliya wa salihin. La bitamati wa turrahat. Bukan dengan gaya, dan juga bukan dengan banyak banyak omong. Wa'alam anna lisan al-mutlaq wal-galab al-mutbiq al-mutbaq al-mamlu'a bil-ghaflati wa-shahwati alamatus syagawa. Dan ketahuilah lidah yang ceplas-ceplos, asal goblek, apa namanya, bawel, sedikit ngomongnya seenaknya aja. Enggak apa, tanpa didasari dengan Al-Quran, tanpa didasari dengan hadis, tanpa didasari dengan magalil ulama, dan juga wal galab al mutbaq, hati yang apa, yang udah terkunci, ketutup. Karena ini zamannya zaman pemilu, Pak. Diteriakin Al-Qur'an enggak dengar. Mereka meletakkan telinga, Pak, tangan mereka di telinga. Kamu mau dengar Al-Qur'an? Itu hatinya udah ketutup, ditutup sama Allah. Taba Allahu ala qulubihim. Allah udah ngecap hati-hati orang tersebut. Terah, terah. Ntar dia ambil kiamat baru nyesel, ya Allah. Saya dengar ayat Al-Quran, saya dengar ucapan ulama melarang saya, tapi saya kenapa memilih kamu? Yang dipilih bisa nolong, Pak, dia ambil kiamat. Makanya jangan apa? Jangan lupain ulama. Kita merdeka berkat jasa ulama. Kita Islam berkat jasa ulama. Tapi emang udah akhir zaman, ulama akan lebih hina dari bangkai keledai. Itu bakal terjadi. Tapi jangan sampai kita yang menghinakan ulama. Itu bakal terjadi. Mau tidak mau, ucapan Nabi sadagal masduk, sadigul masduk. Nabi itu yang percaya, yang harus dipercaya. Nabi dipercaya dan harus dipercaya. Gak pernah ada ucapannya yang meleset. Karena Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita yang digolongkan oleh Allah orang-orang yang menghinakan ulama, yang kagak mengartikan ucapan ulama. Jangan. Jaga diri kita dan keluarga kita. Lidah yang terlepas, asal goblek. Hati yang tertutup, gak mau dengar yang hak. Al-mamlu'ah, yang terpenuhi bil-ghaflati, dengan kelalaian. Wasyahwati, dengan syahwat. Yang penting gue happy. Yang penting kalau ini bisa masuk diskotik, gak ada razia. Yang penting bisa main perempuan, gak ada yang ngapa-ngapain gue. Ini orang yang demikian, alamatus syagawa. Ciri-ciri orang yang mati su'ul khatimah. Alhamdulillah. Alamat celaka. Alhamdulillah. Ya Allah bihusnil. Hatta la tajtulan nafas bisidgir mujahid. Orang yang demikian nafsunya gak bakal mati walaupun dia sudah memaksakan diri. Karena hatinya udah ketutup. Hatinya udah ketutup. Udah ditutup sama Allah. Illa bi'inayatillah. Tapi kita tetap gak boleh putus asa. Ada orang demikian yang kita bilang, itu tuh orang-orang apa? Matinya mati suruh khatimah tuh. Kita usahakan gimana dia supaya taubat. Karena hidayah datangnya dari. Tapi umumnya orang yang sudah kecemplung ke sana sulit untuk balik. Tapi tetap kita sebagai umat Rasulullah harus punya sifat seperti Nabi Muhammad, yang kagak ridho kalau ada umatnya Nabi Muhammad masuk neraka. Usahakan jangan-jangan pertolongan Allah sampai kepada orang tersebut sehingga orang tersebut bertaubat. Lan yahya qalbuka bi anwaril ma'siyah bin anwaril ma'rifah. Tidak akan, kalau kita udah demikian ini, penting happy, bodoh amat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sinetron tanggung, penting gua happy, Bukan berarti kita ucap, perbuatan kita menandakan kita lebih senang nonton sinetron dari panggilan Allah. Hanya di rumah kita maghrib TV mati nggak? Andai kata nggak mati, kita langsung sholat nggak? Mengerjakan sholat nggak? Ntar dulu tamu, tungguin iklan. Kemudian nanyanya sama ustaz, gimana cara supaya sholat khusyuk? Gimana mau khusyuk sholatnya di waktu iklan, keburu-buru pengen takut ketinggalan sinetron? Jangan hayal, makanya segala sesuatu itu harus dijalani dari dasar. Gak bisa tau-tau sholat pengen khusyuk, gak bisa. Kata Imam Hasanul Basri, orang yang pengen khusyuk jangan pernah melihat wajah orang yang pernah maksiat. Ada orang tukang maksiat, kita lihat wajahnya, pasti sholat kita gak khusyuk. Pasti sholat kita, apalagi yang melakukan maksiat, kira-kira khusyuk nggak salah. Nah, ini kita yang penting happy. Kalau kita sudah demikian, tidak bakal hati kita ini menjadi hidup. Tidak bakal menjadi hidup walaupun kita mendapatkan cahaya mengenal ilmu Allah. Atau ilmu Allah. Ustaz, nonton TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, mesti kamu biarinlah. Masih ada 3 rakaat kan, surah maghrib kan 3 rakaat kan, yang terakhir, surah rakaat terakhir gue nyampe. Walaupun dia sudah mendapatkan cahaya nur Allah, punya ilmu, tapi dia tidak amalkan ilmu tersebut, maka dia na'udzubillah akan menjadi orang celaka. Ustaz, Allah melarang suruh milih si fulan bin fulan, milih pasangan ini dan ini. Duit ini, di situ gue taubat. Kalau diterima taubat lo mas, kalau Allah dengar taubat kalian, kalau enggak, na'udzubillah. Makanya udah dah, yang lalu biarin berlalu. Kita yang penting persatukan apa? Umat, ukhuwah Islamiyah kita. Jangan sampai gara-gara kotak-kotak dengan kumis kita berantem. Udah kita sudah terlanjur mau diapain, sudah terlanjur, kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Andai kata mereka bermacam-macam dengan umat Islam, kita sudah bersatu. Tapi kalau kita nggak memperkuat persatuan Islamiyah kita, mereka akan gampang ngobok-ngobok kita. Ini harus disebarluaskan kepada muslimin si Jakarta. Persatuan itu harus ada. Jangan lagi gontok-gontokan di mimbar, di tempat umum, maulid haram, maulid bid'ah, sahabat sesat, keluarga Nabi nggak ada. Jangan. Nah, kalau Anda ingin mengajarkan faham Anda, di sekeliling Anda silahkan. Di kelompok Anda silahkan. Silakan bagi di, untuk umum, jangan pernah menyebarkan sesuatu yang memecah belah umat. Nah ini sebabnya mereka apa? Mereka pintar mecah belah kita dulu. Ini yang A, ini B, ini C. Pecah. Begitu pecah mereka obok-obok. Dengan maksudnya liberal. Dan yang lain. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Allah Ta'ala alam bisawab. Sampai kalimat wa alam an-nawbah wa masyai dikabat isa' agar sa'al tanya'an. Ada yang ditanya?
Bang. Saya di mana?
Lemas katanya.
Kalah.
Pak RT, apalah itu?
Afred.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على نظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم عليه عد الحق وآله والصحب عند لطش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي
Thank you.